Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk redzījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Šķiet neviena joma neattīstās tik strauji kā tehnoloģijas. Liela tehnoloģija giganti mums piedāvā pašbraucošas auto, virtuālās realitātes brilles, robots, kas ir labi sarunbiedri, bet sociālie tīkli rada jaunus izaicinājumus un iespējas politiskās dienas kārtības veidošanā pasaulē. Kāds bijis aizvadītais gads tehnoloģijās un ko varam sagaidīt no šī gada, par to visu šīs dienas raidījumā. Taču pirms tam ieklausīsimies stāstā par to, kādus tehnoloģiskus risinājumus radījuši zinātnieki tepat Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Kādi tehnoloģiju sasniegumi un atklājumi mūs pārsteiguši aizvadītajā gadā un ko varam sagaidīt no šī gada, par to visu sīkāk runāsim jau pēc dažām minūtēm. Taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, ar kādiem jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem aizvadītajā gadā var lepoties pašmāju zinātnieki. 2017. gada nogalē noslēdzās valsts pētījuma programma SOFIS, kurā 4 gadus pētnieki un zinātnieki no vairākiem institūtiem, laboratorijām un universitāšu fakultātēm strādāja pie dažādu inovatīvu rīku un tehnoloģiju izstrādes. Rudolfs Krieviņš apmeklēja programmas noslēguma pasākumu, kurā tika izrādīts, kas 4 gadē izveidots un kā tas strādā.
Uz valsts pētījuma programmas SOPHIS noslēguma elektronikas un datorzinātņu institūtā bija ieradušies virkne pētnieku un zinātnieku, tāpēc pie visiem izstrādātajiem darbiem valdīja liela burzma. Projekta ietvaros valsts finansēja 4 pētījuma virzienus – tehnoloģijas, medicīnā un viedā transporta jomā, uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi, pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas, biofotonika un tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrējai pilsētai. Ģirds Kaģis un Eduards Lobānovs strādā elektronikas un datorzinātņu institūtā un ir izstrādājuši uz radio viļņiem balstītu impulsu radaru.
Pielietojumi var būt dažādi un tā kā uzstādītajā stendā var redzēt, ka mēs skatāmies objektus aiz vairākiem šķēršļiem. Gāzbetona, klucis, keramzīta, bloki, un, kā var redzēt, var noteikt ļoti smalkas kustības.
Kam tas paredzēt gadījumā? Vadus meklēt kaut kādas
lācētas? Nē, tas ir viens pielietojums, bet principā pielietojumi ir daudz skaitīt cilvēkus, noteikt viņu dzīvības pazīmes, iekštelpās piemēram, kaut uz drošības sensoros, varbūt medicīnā, izsakot viņu trajektorijas, tas arī var būt dažādi drošības risinājumi, noliktavās, varbūt ar kaut kādiem īpašiem produktiem, kur nedrīkst cilvēku atrasties. Un pielietojumi tiešām daudz dažādi ir. Iepriekšējie mūsu kolēģi mēģinājuši mērīt ledus biezumu attālināti, piemēram, lidojot ar droniem, mērīt asfalta biezumu, dažādus zemes slāņos paslēptus artefaktus, ko iespējams nevar metāla detektoru, jo šis ļauj, piemēram, arī dielektrisks materiāls, ko citi...
Plastmasas trūkas var ieraudzīt. It īpaši, ja tur ir gaiss pa vidu tajā plastmasas trubā, tad ļoti labi to redzēs.
Kā tas strādā? Šobrīd izstāsts, ka šeit ir divi veidi bloki un statīvā karājas
metāla
trubiņas, trubas gabaliņš. Kā tas strādā?
Kur ir radars?
Rekur, šeit ir tas impulsu radars. Viņš tā kā zemūdens lokalizējās, viņš skaņas puls izraida un gaida, kamēr atbalsosies no objekta. Un šeit ir tieši tas pats tikai ar elektromagnētiskajiem viļņiem. Šeit mūsu aparāts, šobrīd ir uztaisīts tā kā vienā, vienkārši ezernet kabels iznāk, bet būtībā viņš izraida elektromagnētisko pulsu, kurš iet cauri visādiem šķēršļiem.
Tāpat Ģirds ar Eduardu man rāda, ka radaru uztveršanas zonā ieliekot roku, datoru monitorā līknes mainās, un pēc tām jau tālāk tās analizējot, var saprast arī, kādas formas objekts ir redzams. Tāpat tika prezentētas vairākas ar medicīnas jomas saistītas tehnoloģijas. Šobrīd medicīna virzās uz to, lai diagnostika varētu notikt attālināti, izmantojot dažādus sensorus un kameras, kas bez tiešas saskarsmes ar cilvēku spēj ievākt nepieciešamos datus. Latvijas Universitātes Atomfizikas un Spektroskopijas institūtā ir izstrādāts pulsamērītājs, kurš pulsu nosaka ar termokameru. Turpina projekta pārstāvis Edgars Kviesis.
Mēs uzliekam vienkārši šeit roku, vai, teiksim, kādu citu ķermeņu daļu, un sistēma piekalibrējās un parāda.
Tā, šobrīd mums ir ap roku jāliek šis tas tā aprocīt, teiksim, jā. Tā, un tad skatās to pulsu, bet šeit, diemēr, mēs palikt apakšā zem sensoru roku.
Jā, zem kameras, šajā gadījumā zem kameras, jā, un attālinātie kaut kādi, 25 centimetri, teiksim, tā mēs varam vispār nepieskaroties, detektēt šo te pulsu. Tas ir svarīgi kaut kur ārstiem, ir vajadzības, ir pieksim, kādas problēmas ir ar apdegumu, kur nedrīkst pieskārties, vai sterils, kaut kas nepieciešams, nu, kaut kādas, tad tieši šī tehnoloģija ļoti labi nodara.
Viņi strādā šobrīd?
Jā.
Un, teiksim, es te palikšu apakšā roku, vai vēl nav ieslēgts?
Ir ieslēgts, jūs varat nu,
palikt. Es palieku apakšā.
Jā, jums ir jāpasēž brītiņu, kaut kādas, kamēr viņš iziet, jo viņš piekalibrējās automātiski, un jūs redzat šajā vietā, saka, var rādīties pulss, šādās brīti kustības. Un šajā attēlā mēs redzam, ka viņš parāda tā kā zils. Tur mēs redzam tās pulsācijas, un tur, kur ir garmaliņa, tas ir jūsu rokas kustības.
Tāpat tika prezentēta dažādu ādas veidojumu diagnostikas iekārta. Tā strādā kopā ar mobilo telefonu, kura ierīce piestiprināta. Turpina viena no projekta autoriem Ilze Ošiņa no Atomfizikas un spektroskopijas institūta.
Tās galvenā doma tāda, ka šeit iekšpusē ir 6 lāzeri, viena viļņa garuma. Ideja ir tāda, ka šo ierīci mēs novietojam uz kāda interesanta apskates vieta uz ādas, kur ir kaut kādas dzimumzīmes vai kaut kas tāds, kad mēs to novietojam, uzņemam bildi, un tālāk mēs to analizējam jau datorā. Mm-hmm. Tas, ko mēs tur nosakām, ir dažādas pigmentu koncentrācijas – melanīna, oksihemoglobīna, deoksihemoglobīna, un tālāk šeit var redzēt iegūtos datus. Mm-hmm. Tālāk šos datus mēs varam analizēt. Piemēram, šeit augšējā rindā ir par hemangiomām, kas ir asins veidojumas ādas. Mm-hmm. Un tad, ja mēs redzam paaugstinātu oksihemoglobīnu koncentrāciju tajā attēlā, bet nu, praktiski nekādas izmaiņas melanīna kartē, tad mēs zinām, ka šis veidojums tiešām ir hemangioma.
To noteikti palīdz saspiešu, ka tas tiek fotografēts ar lāzeru palīdzību, ja?
Nu, mūsu algoritmā aprēķinu mēs izmantojam to, ka mēs zinām, kādā tieši apgaismojumā ir uzņemta šī bilde. Ja mēs uzņemam to bildi dienas gaismā vai kaut kādu halogēnu lampu gaismā, tad mēs nevarētu vairs izmantot šos aprēķinus.
Šiekārt var izmantot, piemēram, ādas audzēju diagnostikā, ādas dzīšanas procesa monitoringā pēc sasitumiem, apdegumiem vai operācijām. Galvenā optisko metožu priekšrocība iespēja tās izmantot nebojājot ādu, reizēm pat tai nepieskaroties. Pasākuma otrajā daļā satieku Sandi Dejus no RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes. Viņš man rāda pēc izskata sarežģītu iekārtu ar daudzām caurulēm, nelielām tvertnēm un ekrāniem, kuros redzami dažādi dati. Viņš projektu ietvaros strādājis pie dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa tiešsaistes sistēmas. Turpina Dejus.
Caur viņu plus caur ūdens, un mēs nosakam viņam 6 dažādus parametrus, ko mēs pētījuma rezultātā esam izvēlējušies kā nozīmīgākos un kas vislabāk raksturo tos bīstamos momentus ūdens apgādes sistēmā. Un ko mēs esam izdarījuši arī pētījuma programmas ietvaros, ir izstrādāts algoritms, kā iemācīt datoram, jo sistēmai saprast un identificēt tos brīžus, kad ir jāizņot trauksmi. Tādējādi no šiem 6 sensoriem tiek iegūti dati, salikti datubāzē un sliktos brīžos tiek izziņots trauksmi par to, kad ir kaut kāda.
Saprot pareizi, ka šis jau vairāk paredzēts tiešām kaut kādām pilsētām, pašvaldībā, nevis privāt mājās šādu iekārtu nevar.
Viennozīmīgi šāds risinājums ir paredzēts pašvaldību tīkliem, un tā mūsu aplēs, vai tas mūsu pieņēmums pasaulē, kā tas arī tiek pieņemts, kad aptuveni uz kādiem 4-5 tūkstošiem iedzīvotāju pašvaldībā ir 1-2 šādu sensoru uzstādām, lai mēs plus minus saprastu, kas notiek tīklā.
Tāpat Jānis Judvaits no Datorzinātņu institūta man rāda sensoru uztvērējus. Interesanti, ka tie nav paredzēti, lai tos lietotu plašs cilvēku loks. Tie ir paredzēti pētniekiem vai uzņēmējiem, kuri strādā ar sensoru tehnoloģijām. Turpina Judvaitis.
Šajā telpā ir izvietots tests, bet tā saucamā testa vide, lai izstrādātu bezvadu sensoru tīklus. Izvietots līdz 100 šiem iekārtām, mezgliem. Mm-hmm. Kas ļautu testēt un simulēt sensoru tīklus līdz pat 100 mezgliem. Katram no šiem mezgliem ir iespējams viņu uzreiz attālināt pārprogrammēt, tā kā visus vienlaicīgi. Savākt no viņu datus, apslīties enerģijas patēriņas, cik bateriju tērē, simulēt bateriju izlādi, kā arī simulēt dažādus citus analogos vai digitālos signālus. Mēs taisam rīku, lai cilvēki varētu taisīt sensors. Un ideja tāda, ka cilvēks nāk ar savu ideju, viņš vienkārši grib kaut kādu sensoru tīklu taisīt, tad viņš var arī pamēģināt jau uz šitā. Viņam nav nekas jāiegūt, tikai jāuzraksta savu programmu, piemēram. Viņš uzliek uz visiem 100, apskatās, pamēģina, vai koši strādā, jā, es eju pērku, cik man vajag, un viss strādā, nestrādā. Tad es uzreiz redzu, kas ir problēma, kas man būtu jāmaina, kāpēc man ne uz šitais darbs, man vajadzētu citu. Viņš uzreiz saprast, kāpēc viņam vajag citu. Idejas, kas var šitos aizbraukt, nolikt pie sevs mājās dārzā un darboties ar to sensoru tīklu. Es sēžu laboratorijā darbojos, tā kā viņu izstrādā, bet viņš reāli atrodas manā dārzā un viņš jau ir pakļauts reāliem apstākļiem. Tas nozīmē, ka nav tas iztrūks tas solis, kad es uztaisu kaut ko laboratorijā, pēc tam es aizvedu reālajā vietā. Un kaut kādas problēmas ir, es braucu apkārt uz laboratoriju, risinu problēmas, braucu atkal uz turieni. Šeit es aizbraucu, nolieku tur un darbojos tā kā no laboratorijas, bet jau reālās apstākļos.
Tāpat 4 gadu laikā valsts programmas ietvaros tika strādāts pie dažādu sensoru tīkliem, zemu izmaksu, lielizmēru monitoru sienas, plūdu risku paredzēšanas un autonomās braukšanas sistēmas, kā arī vēl citām tehnoloģijām. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par elektronikas un datorikas institūta Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes ievērojamākajiem tehnoloģiju sasniegumiem interesējās Rudolfs Krieviņš. Bet turpinājumā pievēršamies tehnoloģiju gigantu sarūpētajiem pārsteigumiem aizvadītajā gadā un globālajām tehnoloģiju attīstības tendencēm nākotnē.
Zināmais, nezināmajā.
Vienalga, vai esi aizrautīgs tehnoloģiju jaunumu sekotājs un lietotājs un nepalaid garām nevienu jaunu ierīci vai ierīnas patērētājs, kurš ar nelielām aizdomām raugās uz tādiem tehnoloģiskiem risinājumiem kā auto, kas brauc pats vai ierīces, kas atpazīst seju uz ielas, nākotne būs citādāk un šī nākotne tiek veidota ikdienas. Turmākajās minūtēs palūkosimies, kāda bijusi tuvākā pagātne, jeb aizvadītais gads tehnoloģiju jomā un ko varam sagaidīt šogad. Ar mani studijā šodien Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras asociētais profesors Agris Ņikiķenko. Sveicināti!
Labdien!
Un arī tehnoloģija eksperts Reinis Zitmanis. Sveicināti!
Labdien!
Nu, gribētos teikt, kā pagājušais gads nu jau ir aizvadīts tehnoloģiju jomā, kā jaunais iesācies. Es domāju, tā ir tāda laba robeža šķirtne, uz kuras mēs šobrīd esam, atskatoties tehnoloģiju pasaulē, ar ko bija interesants, jūsuprāt, 2017. Un vai tas kaut kādā mērā saistās ar to, ko mēs sagaidām no 18. šajā jomā? Pēc.
Es domāju, tā interesantākā lieta, ko mēs pamanījām un ko mēs varbūt līdz galam vēl nesaprotam, ir šīs tā saucamās kriptovalūtas. Es domāju, ka nu, tas ir tas, ko skandināja bez maz vai katrā televīzijas un radio raidījumā, ja, un visi šie bitcoini, un izrādās tur ir vēl visi sādi koini bez bitcoiniem un tā tālāk, un tie cilvēki tur kaut ko pēr, kaut ko dara, un kaut ko ar datoriem ņemās, un tas viss neskapēc maksā šausmīgas naudas, un nav īsti skairs, kas tas ir un tā. Un es domāju, ka tas ir tikai tiešām sākums šim te, nu, teiksim, kriptovalūtu, ja vispārībā kripto lietu bumam. Ja.
Bet nu nav tā, ka tas bija šogad, kad mēs sākām par to runāt. Var teikt, ka šogad tas tā kā uzņēma apgrieziens vienkārši, nu?
Var teikt, ka šogad sākās tas trakums, kad, nu, ka beidzot tam pievērs uzmanību arī finanšu sektors, jo līdz tam tas bija tā, nu, tur tie datoriķi kaut ko viņi tur mērkaķojās un kāds tam sakars ar lielajiem finanšu korifejiem naudu un kapitālu un tā tālāk. Un pēkšņi kaut kas, ko viņi tur darīja, kļūst tur kaut kādu 10 000 vērts, jā, teiksim, par vienu vienību. Un es domāju, ka tas liek ieklausīties arī nu, kā saka, prātīgākiem cilvēkiem. Un tas maina mazliet to spēju.
Par kriptovalūtām arī varbūt tā grib kāds komentārs?
Es pilnībā piekrītu, jā, līdz šim tas bija, teiksim, tādas, es nezinu, pagrīdes darboņu lauciņš, jā, bet šobrīd patiešām, man liekas, tas pagrieziena punkts ir, par to runā visi, un es domāju, runā, nu, teiksim, autoritatīvas organizācijas, un tur pat ir izskanējuši tādu spekulatīvu pieņēmumu, ka, nu, tik drīz viņu atzīs kā īstu valūtu, nu, es domāju, ka tas tā nebūs, bet, nu, jā, tas, man liekas, tas pagrieziena punkts, kad sāk runāt par to plašāku sabiedrību, teiksim, ka tas nav tīri tāds tehnoloģisks fenomens kaut kāds.
Jā, Reins arī kratīja galvas to, kā atzīs par īstu valūtu.
Tur ir jāizpildās zināmiem noteikumiem. Jā. Šobrīd tas ir tāds īsti nesaprotams spekulatīvs objekts, kuram nav īsti seguma un vienīgais, kas viņu notur pie dzīvības, ir kaut kāda pieaugušā popularitāte jeb izplatība. Jā. Bet mēs zinām, lai nauda kā apgrozamais līdzeklis būtu nauda, tur jābūt gan segumam, gan izplatībai, gan tam jābūt arī ļoti vienkārši kaut kāda, nu, teiksim, nauda zīme kā papīrīts, viņi ir izņemam no kabatas, iedodam otram cilvēkam un tā tālāk. Bet viss šis neprātīgais, teiksim, enerģijas apjoms, kas jāiztērē, lai to iegūtu, transakcijas maksas un tehnoloģiski ļoti daudziem cilvēkiem vēl absolūti nepieejams un nesaprotams process, to nekādā veidā nevar padarīt par kaut kādu ikdienišķu naudu.
Bet kāpēc kā ir tāda popularitāte tieši šogad, nu, iemantojusi?
Tas ir viens no ierobežotajiem resursiem. Cilvēki vienmēr ir dzenušies pakaļ ierobežotam resursam, vienalga, vai tas ir bijis zelts, sudrabs, ūdens galu galā, un arī šīs te kriptovalūtas, tā skaitā Bitcoin, nu viņi ir ierobežotā daudzumā, un mēs jau zinām, viss, kas ir ierobežotā daudzumā uz šīs zemes, sagravē vēl kļūst par interesu objektu, nu, par ko cīnīties.
Turklāt tas riska faktors nāk līdz, varbūt, kad iegūda
kaut visam, kā
kaut
visam.
Kā tā jomā, kas pēc tam patīk vēl bez seguma un nekādi. Bija piebildes par... Ne, cilvēku piebildes. Interesi pēc kaut kā, kam cīties
pakaļ. Ne, nu cilvēku interesi ļoti merkantīli, es domāju, lielā mērā. Nu, teiksim, jums autoritatīvs avots paziņo, ka jā, šitais ir veids kā pelnīt, un, protams, ka cilvēki pievērš tam uzmanību. Katrs grib kaut ko nopelnīt, bet es domāju, pēc šī buma tas, kas paliks pār, kā citējot vienu no maniem kolēģiem, ir, ka būs baigi forši izklēdēt skaitļošanas resursus. Ko varēs izmantot daudz labākiem mērķiem. Šobrīd tas tiešām balstās uz solījumu. Nu, teiksim, jūs pērkat solījumu. Un tikko tas soli, kamēr tas solījums strādā, ir forši. Nu, kad viņš beidz strādāt, tad, protams, jā, paliek
tad ir problēma.
Čuš, tad tur nekas vairs nav. Jā, bet labā, īstenībā labā lieta bez skaitļošanas resursa ir kopumā, ko sauc tā automātisko transakciju, ne teiksim, apstrādes paņēmiens, kas ir tas blockchain šobrīd, nu tā ir atkal labā lieta. Tāpēc, ka patiešām automātiski norēķina starp mašīnām, tai skaitā starp mašīnām un cilvēkiem, un lai to tiešām varētu pārbaudīt un izsekot un beigās padarīt to visu caurspīdīgi, lūk, tā ir tā labā lieta. Lai nebūtu, un es atvainoju, skaidrā nauda ir forši, ka viņu var pataustīt, bet slikti ir tas, ka viņu ir grūti uzskaitīt dažkārt, un dažkārt kaut kas nodokļu kasēm aiziet garām un tamlīdzīgi, un lai tas nenotikt, jā, tad tam procesam jābūt caurspīdīgiem.
Bet it kā liekas, mums ir bezskaidrs naudas norēķini jau ir, un izvēl veca, kā es nezinu, pasauli, ja, bet kas ir tas jaunais, kas ar to blockchain īsti notiek?
Blockchains ir tas, ka viņi tiešām pārbaudām tā transakciju un pārbaudām no vairākiem punktiem, un tas, man liekas, ir pats būtiskākais. Tas nozīmē, ka tā ir starptautiski, nu, nosacīts, šobrīd tas ir koncepts, ja, kas tiek testēts. Lūk, ja viņš aiziet, tas tiešām ir starptautiski norēķinu sistēma, es jau teicu, starp mašīnām tai skaitā, mašīnām un cilvēkiem, un cilvēkiem savstarpēji. Lūk, un ka patiešām katru no šīm transakcijām var ļoti caurspīdīgā veidā pārbaudīt. Un tas ir būtiski, lai beigās, teiksim tā, saknē izcirst visus tos, kas vēlās tur kaut kā nemaksāt nodokļus. Un, nu, teiksim,
un arī mazliet nopelnīt pa vidu, jo tas viss ir iespējams arī bez klasiskā bankas. Jā. Starpniecības. Jā, teiksim.
Banka var ar vien spēlēt ļoti nopietnu lomu tajā un varbūt tas pat būtu vēlams, lai bankas iesaistītos šajā procesā un padarītu to procesu patiešām caurspīdīgu. Un, teiksim, uzticam. Jo beigās, nu jā, uzticēties serveram vai bankām mūsdienās, man liekas, lai kā mums nepatīk, laikam tomēr bankām
man
lielāk.
Man patīk bankas, tās liels skaists stiklēks, bet būsim godīgi, tas ir arī stipri liels overheads mūsu ikdienas, teiksim, transakcijām.
Ir gan, jā, ir gan.
Tā kā patiesībā šīs te tehnoloģiju vēsmas jaunās noteikti ietekmēs arī banku sektoru tālāk, jo mēs ļoti daudz par robotiem parasti runājam un sakām, lūk, te būs vairāki, nezinu, profesiju pārstāvju, kas paliks bez darba, jo vienkārši tās darba rokas aizstās robots. Var teikt, ka zināmā mērā arī banku sektorā varētu būt.
Es negribētu teikt, ka, teiksim, mēs vienmēr runājam, dažkārt tas jautājums ir tāds, ka darba rokas tiks aizstāts, un kas tad nu pēc tam visu tagad paliks uz ielas? Nekas tam līdzīgs nebūs. Cilvēki mainīs savus paradumus, mainīs beigās savus profesijas, beigās cilvēki kļūs radošāk, ļoti iespējams, jo katra, nu, teiksim, industriālā revolūcija, katra ir atstājusi laiku pašam sev. Un šī ir nākamā, mēs tagad to pieredzam, redzam visi, ja, teiksim, atkal cilvēkam būs vairāk laika, lai nodarbotas kaut ko radošu un, nu, teiksim, tādu interesantāku, nevis ar tādu ikdienas rutīnas darbiem. Nu, norēķina viens no tiem rutīnas darbiem patiesībā.
Jā, mēs sākām par tām kriptovalūtām runāt, varbūt agrim ir pilnīgi kāds cits, nezinu, secinājums, skatoties uz pagājušo gadu, kas būtu tāds skaļākais notikums vai pavērsiens tehnoloģiju pasaulē.
Jā, par kriptovalūtām es biju domājis, bet es biju domājis vairāk, nu, no mākslīgā intelekta viedokļa. tāpēc es tās kriptovalūtas tā kā pastūmu malā, bet tur arī ir pārmeklēšanas procedūras un tie algoritmi saucami, kas tur apakšā strādā. Līdz ar to lielā mērā tas viss ir saistīts. Man liekas, būtiski ir, es negribētu teikt, ka tas tāds kaut kāds sprādziens vai kaut kas tam līdzīgs, ir ļoti būtisks pavērsiens robotikā, nu tas pats Sofijas intervijas vairākas, ja, tas bija ļoti interesanti paskatīties. Šodien vēl godīgi sakot, no rīta pārskatīju. Nu ir interesanti, jā, un tad izrādās, kad nevis izrādās, nu it kā tas bija zināms, kad nevis ļoti, bet vairākas gan ASV, gan Āzijas kompānijas nopietni strādā pie šīs tematikas. Nu, līdz ar to, jā, nu drīz tie roboti būs dikti cilvēku veidīgi arī, nu teiksim, ikdienā es tā nojaušu. Tas ir ļoti būtiski. Un vēl viena lieta, ko es gribēju minēt, ir ziņas par sociālajiem tīkliem, jo redzi atklājās tur virkne ar lietām, tai skaitā tas, ka sociālajie tīkli mums slēptā veidā izmanto datus un informāciju par mūsu paradumiem. Un tas it kā nevienam nebija noslēpums, bet nu, šis gads ir pavērsiens tajā ziņā, ka tas beidzot nonāca uz galda, teiksim arī ziņu portāliem un ziņu dienestiem.
Jā, runājot par sociālajiem tīkliem, šeit Facebook šogad daudz runāja par to. Vienā brīdī tā kā parādījās, ka ir funkcija apstrīdēt, ja tā var tulkot to kaut kādu ziņu vai materiālu, kas tiek publicēts, pēc tam kā atsauc to iespēju. Tas nozīmē, ka tā kā parādās vēsmas, ka paši sociālajie tīkli sāk tā kā mazliet rediģēt to saturu, kas tajā publicēts.
Es domāju, ka sociālajiem tīkliem pirmām kārtām viņiem ir gan sabiedrības, gan politisks spiediens. Otrām kārtām neaizmirsīsim, ka tas ir patēriņa produkts, viņu veiksmi, neveiksmi, nauda ir atkarīga no tā, cik cilvēki tur, kā saka, kaut ko dara un tusē, un ļoti būtiski arī no tā, cik daudz laika cilvēki tur pavada. Jā, līdz ar to ir labi, ka cilvēkiem ir šie tie instrumenti rokās kaut kādā veidā, nu, teiksim, pateikt, nē, šis jaunums nav patiesība, nē, šī reklāma ir aizskaroša, nē, šis paziņojums, teiksim, ir kaut kādā veidā aizskarots un tā tā. Bet mēs esam tik šausmīgi daudzi, subjektīvi, bieži vien arī neesam tik gana gudri, lai vispusīgi spētu izvērtēt, vai šī informācijas vienība tiešām patiesa vai nē. Mums liekas, ka tur kaut kas nav. Mums liekas, ka tai nevajadzētu būt patiesībai. Vai arī mēs zinām, ka tā ir patiesība, bet mēs esam motivēti kaut kādu iemeslu dēļ tomēr noziņot, ka tā nav patiesība, kaut arī tā ir vienkārši, lai kaut kādā veidā arī, nu, teiksim tā, sekmētu kaut ko attiecībā uz savu pārliecību, ticību un tā tālāk. Un Facebooks un pārējie sociālie tīkli šinī ziņā viņiem ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums šo te visu milzīgo informācijas blāķi apjomu lietotāju miljonus, miljardus, tā kā tādu milzīgu lēnu, teiksim, dinozauru dirižabli pagriezt kaut kādā pareizā virzienā, un tas pareizais virziens vēl jāizskaitļo. Skaidrs, ka viņi nekādā veidā neļaus negatīvi ietekmēt savu naudas plūsmu un viņi nekādā veidā neļaus, teiksim, cilvēkiem mazāk iesaistīties un tā. Bet šis te sabiedrības spiediens agrivē vēlu un arī politiskais spiediens, viņas tomēr iedzīs zināmā strupceļā, tāpēc, kad ja viņi nesniegs atbildi uz šiem jautājumiem un nesniegs šos te instrumentus, parādīsies citi sociālie tīkli vai citas vietnes, citi veidi, kā cilvēki gribēs dalīties ar šo informāciju, kas agrivē vēl, kā saka, izaugs atkal lieli un tad būs atkal jautājums par to, nu, kas notiek ar vecajiem sociālajiem tīkliem, jo tur bija milzīgs bardaks un tagad ir kaut kas jauns, skaists un strukturēts un cilvēki pārmetīsies tur.
Jā, bet ja mēs arvien vairāk runājam par tomēr tām viltu ziņām, kas tiek izplatītas internetā un visticamāk arī nu, tiks izplatītas tālāk, tad tas varētu būt tāds nu, kā normāla atbildes reakcija tam, ka viņi, kā saka, roku tur uz puls un skatās, kas notiek. Un tas saturs jau tā kā nu, diriģējas mazliet to.
Tā problēma ir tāda, ka viņi to nevar zināt. Tās informācijas apjomas, ko publicē cilvēki, troļi, boti, algoritmi un tā tālāk ir tik nenormāls, tik daudz dažādās pasaules valodās, ka Facebooks kā platforma nav spējīgs intelektuāli to kontrolēt. Tur var sarakstīt ļoti daudz dažādas, teiksim, mākslīgā intelekta algoritmiņas, kas kaut kādā veidā pēc kaut kādām pazīmēm, pēc kaut kādām lietotāju reakcijām, sekunšu skaitu, ko cilvēks skatās uz to informāciju vienību, viņa peles kustību spiest vai nespiest to pogu vai patiesību vai ne un tā tālāk. Mēs varam tikai Facebook iztēloties, ka viņi mēģinātu uzkonstruēt kaut ko tādu, kas vismaz ļautu izdalīt tās vienības, kas ir kaut kādā veidā jāpārbauda.
Nu, riskantās kaut
jā, kāds, bet ja? Tagad ir jautājums, kā iesaistīt cilvēkus, kuri tad ir šie te viedokļu līderi sociālajos tīklos, šie te virtuālie policisti, kuriem sabiedrība uzticētos gan lielā mērā, lai viņi spētu, teiksim, kaut kādā veidā Facebookam pateikt, šis tiešām nav labs, ja? Un tad viņš arī pazustu. Ja, jo tenī pašā brīdī, ja mēs runājam kaut vai par dažādām politiskām vēsmām, ka tu kā savas zemes patriots atzīmēt, ka nē, šis grauj manu zemi, šis neforšs, tev var pretī stāties trīs pretinieki no tā saucamās troļu kultūras, ja, kas nospiedīs, nē, tā ir patiesība, un tu esi viens pret trīs. Un tas netiek risināts tādā veidā.
Agri ar tiem algoritmiem runājot un botu radītajām informācijas plūsmām, cik lielā mērā tur var ko mēģināt ietekmēt, ko Reins jau teica?
Man liekas, ka te pacēli īstenībā Reins ļoti nozīmīgu lietu par sociālajiem tīkliem. Tur patiešām ir daudz subjektīvu viedokļu kopums, nevienmēr ir objektīvs viedoklis. Tas ar vienu ir daudz subjektīvu viedokļu kopums. Teiksim, ja mēs ar balsošanas mehānismiem mēģināsim to risināt, nu, diez vai tas tā būs. Jo, ja tur būs vienu viedokli paudīs tur 1000, otru 2000, nu, tad ko? Kuram tad ir taisnība? Ļoti iespējams, ka tur ir viens trakais profesors, kam īstenībā ir taisnība, bet viņš ir viens pats. Līdz ar to, nu, teiksim, to nezinīšu vienmēr ir vairāk patiesībā. Un līdz ar to ir lielāka iespēja, ka nezinīšu viedoklis faktiski tiek virzīts. Un sociālajie tīkli lielā mērā to pierāda šobrīd.
Bet kā ar to ziņojumu autoru? Nu, ja tas ir kaut kāds tiešām mākslīgā intelekta objekts, ja, kurš patiesībā rada mums šo saturu, cik lielā mērā mēs varam teikt, mums ir jākontrolē, ko tāds algoritms mums rada?
Nē, nu redzē, algoritms pats par sevi pēc būtības ir kaut kas, kas sevi jau tā nu, vienā vai citā veidā tur kontrolē, nu to plūsmu visu, teiksim tā, bet vai paši algoritmi radīs saturu, kuru kontrolēs citi algoritmi, nu vēlns viņus varbūt. Varbūt. Mēs zinām, kad arī Latvijā cilvēki nodarbojās ar, nu, teiksim, ar automātisku ziņu apstrādi, analīzi un tam līdzīgi. Līdz ar to noteikti šīs vēsmas agri vai vēl parādīsies arī, nu, teiksim, varbūt ne sociālos tīklus, nosauksim to par ziņu kaut kādiem avotiem, ja, kas jau būs apstrādātā veidā, teiksim, kaut kādā agregētā veidā, nu, teiksim, kas būs vieglāk uztveramas, varbūt ātrāk uztveramas un tādas konspektīvu raksturu un tam līdzīgi. Bet, nu, jā, ja beigās ziņu avots netiek identificēts, ja tas ir tiešām tāds tipiski sociālā tīkla, kaut kāds tur, nu, teiksim, es nezinu, tāda parādība, ja, kur cilvēks kaut ko, nu, rūp izsakoties, iepostē kaut ko, kaut kādu bildi un nu, iekomentē kaut ko, un tam līdzīgi to jau ir ļoti grūti pārbaudīt. Un pat ar attēliem es tur lasīju, jā, kad ir iespējams, ka tur pārbaudīt, nu, teiksim, vai tas attēls tiešām ir tajā laikā tur bildēts, kad viņš tur ir, nu, to visu var apiet, nu, teiksim, tie, kas gribēs, to izdarīs vienkārši. Un līdz ar to, ja ņemot vērā, ka lielākais šī gada tas, teiksim, tāds pavērsiens, nu, ne pavērsiens, bet, nu, teiksim, tā uzmanība pievērst tiešām viltu ziņām, kas tur bija tur vēlēšana un dažādi politiski procesi tur sakarībā, tad ņemot vērā, ka tur pretī ir organizētas grupas, teiksim, kas ar to nodarbojas, viņas mācēs sevi organizēt tā, lai šos vienkāršos paņēmienus arī apiet. Nu, tur to nav sarežģīti izdarīt. Nu, vismaz šī brīža izpratnē.
Mēs šogad daudz, kad runājam arī par šo runājošo robotu Sofiju, ja, nu, daudz arī izteica tādu viedoklu, kāpēc to vispār vaig un ka tā ir lielāka bīstamība un tagad mūs sāks kontrolēt varbūt cilvēku veidīgi roboti. Kur ir tas, nu, arguments no viens pēc praktiskais pielietojums, kāpēc mums ir svarīgi tāda Sofija runājošā uz intervijas jautājumiem atbildoša mums ir un kura kliedē tās bažas cilvēkiem?
Patiesībā tā intervija ir tikai demonstrācija. Intervija nav īstais pielietojums. Tas īstais pielietojums ir patiešām cilvēkiem, piemēram, ar autismu sirkstošiem, ja? Nu, pieņemsim, jo tādu robotu ir viegli kontrolēt. Nu, teiksim, arī tam cilvēkam, kas sirkst ar minēto slimību, viņiem vide, kas ir vāji kontrolēt vai nekontrolēt, viņiem rada, nu, trauksmi. Un pamatot, nepamatot, tas ir cits jautājums, ja viņam viņi ir. Lūk, un šāds robots ir ļoti viegli kontrolējams. Ar viņu ir viegli, nu, teiksim, savstarpēji sazināties, savstarpēji, nu, teiksim, nu jā, visādi citādi sadarboties, teiksim, arī ar tausti un tam līdzīgi. Un līdz ar to cilvēkiem daudz vieglāk ir, nu, tad sirkstošam ar autismu ir daudz vieglāk, nu, teiksim, pieņemt šo robotu, nu, kā kaut kādu vides objektu un sākt. Un tādā veidā tas robots viņu lēnām no tās emocionālās bedres izvēl kārā, nosauksim to tā, ja. Lūk, līdz ar to tam ir pilnīgi praktiski pielietojumi. Tieši tāpat tās ir virkni, mēs jau runājam, ir varbūt, nu, teiksim, cilvēka darba spēka pielietojumi, nu, kas nav īsti vajadzīgi, nu, teiksim, pieņemošais personāls, nu, teiksim, reģistratūra kaut kāda tipiska, nu, kurš atnāca, cikos atnāca, pie kā pierakties. Nu, tur nevajag cilvēkam tamdēļ sēdēt. Tur var nolikt šādu robotu, nu, kas ar vienu izskatās pēc cilvēka, bet, nu, dara pilnīgi automātiskas funkcijas. Un vai citos, teiksim, līdzīgos pielietojumus, kāpēc ne?
Tā ir ļoti praktiska.
Absolūti praktiska, jā, un tur, teiksim, protams, ka šie roboti šobrīd ir ļoti dārgi, tieši tāpat kā pirmie velosipēdi un pirmie automobīļi bija ļoti dārgi, tāpēc viņus tur ar rociņām taisīja individuāli. Bet, nu, jā, mēs esam sākumā.
Tā kā ceļš Reinis ar kādām sajūtām skatījās uz Sofijas intervijām.
Ar vēsturiskām. Mēs esam cilvēki, un mums pat Bībelē ir rakstīts, kur mēs esam sarakstījuši cilvēku būdami, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu ģīmi un līdzības. Un šeit noteikti būtu jānodala viena šī te robota komunikācijas prasme, ka viņš spēj atkārtot kaut kādus mūsu darbus vai spēj atkārtot kaut kādas komunikācijas frāzes, ja, un darīt ļoti vienkāršas funkcijas, no tieši tās vēlmes radīt kaut ko pēc savu iekšēju ģīmi un līdzības. Ja. Cilvēku veidīgs robots, ar visām emocijām, mīmiku un tā tālāk, nu, ir šīs te robotu izstrādes, droši vien kaut kāda augstākā pakāpja, jā, kā tāda spilgta, sakāpināta demonstrācija. Bet robots, lai mēs šogad runātu par to, ka nāk beidzot robotu Sofijas dēļ un cilvēkiem ņem darbvietas, tās viss ir preses radītas muļķības. Roboti mums ir desmitiem gadu mūsu automašīnas, ir salikuši roboti mums mājās, rāpo roboti pa grīdu, slauka grīdu un tā tālāk. Apgalvot, ka šobrīd kaut kas tur pēkšņi ir mainījies, tāpēc, ka mums ir viens vai divi cilvēki veidīgi roboti, daži no kuriem prot kustēties, bet daži tikai runāt, tās ir muļķības. Bet, šie te roboti, algoritmi, ja boti, kā komunikācijas, mākslīgais komunikācijas intelekts, kas aizvietos klienta apkalpošanas zvanus, kas aizvietos kaut kādu problēmu risinājumu čatos un tā tālāk. Jā, tas būs arvien vairāk. Arī šīs te mākslīgais intelekts, ja tā saucamie Cortana, Siri, Hey Google un tā tālāk, kas dzīvo mūsu telefonos, lēnā garā paliks arvien gudrāki, un mēs to redzēsim arvien vairāk, un ņemot vairāk, ka pasaule varbūt vidēji netik ļoti, bet Eiropa ir ārkārtīgi novecojošs kontinents. Tad gluži tāpat kā Japānā, es domāju, mums arvien vairāk un arvien aktīvāk ir jāstrādā pie robotu izstrādes, kas spēj pildīt dažādas ikdienišas vienkāršas, citiem vārdiem runājot, ļoti lēti apmaksātus darbus. Un šīs darba vietas nākotnē mums ir jāizvieto ar krietni augstāku ražību, teiksim, veidojošām darba vietām un darba rokām, lai Eiropa vispār spētu izdzīvot turpmākos 50-100 gadus vispārībā globāli kā civilizācija baltā, teiksim tā.
Jā, laikam vienā brīdī mēs būsim tā pieraduši pie šiem robotiem tajos dažādajos vienkāršajos darbos, kā šobrīd, es nezinu, kaut kāds putekļi sūcējas mājās un nešķiet, ka tas ir kaut kāds apdraudošs objekts, kas atņem mums darbu. Jā.
Man liekas, ka Reinis ļoti precīzi un koncentrēti pateica faktiski domu, ko es esmu mēģinājis daudzreiz pateikt. Jā. Nevajag no tā baidīties.
Vēl viens, nu, tāds fakts, kas arī dažkārt baida, dažkārt atkal aizraujušie pašu braucošie auto, man prātā nāk Ilona Maska teiktais, ka Teslas vadītāji 2019. Gadā gan viņš teica, ka vai līdz 19. Gadam varēs praktiski gulēt mašīnā un mašīna viss izdarīs pati. Kā ir ar tiem pašu braucošiem auto, cik šogad, nu, vai, nu, jau aizējošajā gadā, pagājušajā gadā mēs pietuvojāmies tam, ka tas tiešām plaši tiek un tiks pielietots, vai tas vairāk ir tāda atsevišķu gadījumu stāsts?
Nē, tas ir pilnīgi skaidrs, ka automašīnas būs automātiski. Par to vispār nevajadzētu šaubīties nevienam. Jautājums, vai tas būs 19., 20. vai 18. gads, tas ir cits stāsts. Jo šobrīd ir, un īstenībā pat uzņēmuma minētais kā Tesla. Viņam pilns
mūsu,
jā, Tesla, bet tur vēl kaut kas bija galā. Nu, tad, teiksim, labi, tie automobīļi arī viņi jau sevi ir, teiksim, tā pierādījuši tirgū, ka viņi patiešām spēj to automātiski pārvaldīt automašīnu tur zināmos apstākļos, ja. Tāpat Volvo sevi ir pieteicis, Mercedes ir pieteicis, Audi ir pieteicis, Budweiser's, kas ir alus ražotājs, ir sevi pieteicis, ja. Līdz ar to ir virkne ar spēlētājiem, pat, kas nenāk īstenībā no auto industrijas. Un līdz ar to tas, man liekas, ir pavērsiens savukārt autoindustrijā, kad viņiem parādās jauni konkurenti. Teiksim, ja viņi nebūs pietiekami ātri, nu, diemžēl, būs ziepes. Jo redzi, kas ir pa lietu, teiksim, ja līdz šim automobīļa lielā mērā saistījās tieši ar iekšdedzes dzinēju dažādām modifikācijām, kas tehnoloģiski diezgan sarežģīti gan ražot, gan izstrādāt. Un galvenais bija tas izstrādes process. Tad šobrīd ir elektromotori. Elektromotori ir daudz vienkāršāki patiesībā. Un līdz ar to var ienākt tirgu citi ražotāji, kas nav saistīti ar auto industriju vēsturiski. Lūk, un tas, man liekas, tas būtiskās izmaiņas, kas varbūt viņas jau nāca, teiksim tā, bet nu, šogad, jā, viņas palikušas aktuālas vienīgais. Tāpat tās arī kravas automobīļa industrija, kuģa industrija, mēs zinām, nu, teiksim, Norvēģijā tiek izstrādāta automātiski kuģi, kas pārvadās kravas, teiksim, ņemot vērā, kad patiešām, nu, tur cilvēks nevienmēr ir vajadzīgs, tas ļoti monotons darbs, un tāpat to autopilots jau šobrīd dara, nu, tad izdaram pēdējo soli un visus aizvācam no turienes.
Kādām sajūtām sanāk skatīties uz gan šiem pašbraucošajiem auto un kuģiem vispārējā, gan arī cilvēku reakcijustiem?
Es domāju, bagrs pilnīgi pareizi pateikt, tas ir neizbēgami. Tas ir neizbēgami, nenovēršami, un mums tas ir, būs, un būs arvien vairāk. Tas, kas mums ir iespējami ātri jāatrisina, lai tevis pieminētajā paraugā, kur tas šoferis guļ, jā, mums jāatrisina, pirmkārt, civiltiesiskā atbildība. Tas ir neatrisināts jautājums. Mēs varam ļoti vienkārši teikt, ka tajā brīdī, kad auto ir pārņēmis vadību un notiek automātiskā vadība, tad auto, lai kas tas arī būtu, es atvainojos pēdiņās, ir vainīgs un atbildīgs pār ceļu satiksmes negadījumiem. Nevis šoferis, nevis cilvēks, kas tajā brīdī atradās automašīnā, viņš pilda pasažieru funkciju. Tajā brīdī, kad viņš pārņēmis rokas vadību, tajā brīdī tātad vainīgs ir šis te šoferis. Bet tā problēma ir tāda, ka mums īsti nav šī te risinājuma, kas tad ir tas vainīgais automātiskās avārijas gadījumā. Autoražotājs, mistisks automobīls, kas ir tikai algoritms, dzelzkaste, kurš seks zaudējums, kurš būs atbildīgs par pieņemto lēmumu, vai notriek cilvēks uz gājēju pāreiz, vai notriek cilvēks, kas stāv blakus autobusu pieturā, ja, teiksim, gadījumā, ja tev ir jāizvēlas starp divām šīm te robežu šķirtnēm un tur ir ļoti daudz šīs te lietas, ko mēs kā cilvēki redz likumdošana vienmēr ir skrējusi pakaļ, ja vispār ir skrējusi, spējusi skriet pakaļ šīm te tehnoloģiskajam izrāvienam. Likumdošana vienmēr kavē, vienmēr vispirms ir gadžeti, automašīnas uz ceļiem un tā tālāk, un pēc tam likumdošana cenšās kaut kā sakārtot, radīt kaut kādas ceļu satiksmes noteikumus. Jā, un tā, bet tā, jā, sākot ar apkalpojušo sfēru, automātiskiem autobusiem, autopilotiem lidmašīnās, kas jau ir desmitiem gadu un nevienu vairs īsti nepārsteidz. Mēs to redzēsim arvien vairāk, tas ir neizbēgami. Automašīnas vadīšana ir laika tērēšana, es pa to laiku varu darīt daudz prātīgākas lietas, nekā sēdēt pie stūras. Protams, neizzudīs arī parastās automašīnas, un tā kā mums šobrīd daudziem cilvēkiem garāžās ir 10, 20, 30 vai pat 100 gadus vecs spēkrati, kas šata tiek izvilkt un ar baudu pavizināti ar nolaižamo jumtu un tā tālāk. Arī automātisko mašīnu laikmetā būs cilvēki, kas vēlēsies paši braukt, paši vadīt un piedalīsies šī automātiskajā satiksmē. Bet viņi būs korķis, viņi būs problēma. Es viņi nebūs nepusti vai... ātri, efektīvi. Tā sistēma, viņš kā cilvēks, kā smadzenes vairs nespēs piedalīties tajā automātiskajā plūsmā, kurā vairs luksafora nebūs nepieciešama.
Es tikko gribēju teikt īstenībā, jo būtiskais bieži vien tāpatās, ka, nu, teiksim, aviācijas, tas šaurais punkts patiesībā ir cilvēks. Cilvēks vadītājs ar savām uztveres īpatnībām, ar savu reakcijas ātrumu, ar savu sensoriku, motoriku un visu pārējo. Un līdz ar to šobrīd tas ko dara, mēģina to automātisko transportu pielāgot vietai, kas ir faktiski sākotnēji būvēt cilvēkam. Varbūt, kad vajag iet savādāk. Vienkārši šo vietu pielāgot tā, lai rērta automātiskam transportam. Un tad būs daudz vienkāršāk.
Bet bija tie gadījumi, kad notika tās sadursmes tur tām pašbraucošajām automašīnām, tikai Viņš tad, kad notiks. Patiesībā nu, apkārt ir tie reāli īstie cilvēki, kas, protams, neievēro vai tos noteikumus, nu tā, ka perfekti visi brauc tā, kā ir norādīts vai zīmēs vai kā citādi paši ļoti labi, protams, ka zinām situāciju uz ielām un uz ceļiem. Tad jautājums tajā brīdī, kad darbosies pašbraucošās automašīnas un kāds izvilks no savas garāžas tur to savējo mašīnu, lai pabrauktu priekpēc, tas būs kā tāds papildus riska faktors saskrieties tām mašīnām,
Tas būs ļoti dārgi. Es domāju, ka tādos gadījumos apdrošināšana, jeb tā saucamā octa, cilvēkam, kas grib braukt ar manuālo vadību, būs ļoti dārgs prieks.
Vēl viena joma, kas iespējams mainīsies, starp citu arī runājot par aptaujām, izskatās, ka vismaz Latvijā, nu nešķiet vairumam cilvēku, ka tas ir kaut kas jauk šīs te pašbraucošās automašīnas, vai tas nozīmē, ka mēs līdz galam nedomājam līdz un ejam līdz savam laikam, vai esam konservatīvi, vai kā citādi atšķiramies no citiem?
Man ir grūti pateikt, es domāju, ka mēs nekādi neatšķiramies šajā ziņā no neviena, jo nu, no citām sabiedrībām, jo neapšaubām, ka viss jaunais ir, teiksim, aizdomu pilns. Protams, ka sākumā tehnoloģija ir neaprobēta, viņa ir tāda, nu, teiksim, tāda nav gatava, un bieži vien patiešām gadās, nu, teiksim, kā jau mēs minējam, precedenti, ja. Bet, nu, tas ir pārējoši. Tieši tāpat kā mobilie telefoni,
jā, un vispār un gal galā cilvēki katru dienu izmanto liftu.
Jā.
Vienkārši nospiežot pogu ar vajadzīgo stāvu. Viņi jebkad ir aizdomājušies, ka tas ir kaut kā bīstami, un kur palika džeks, kas griež tos pedāļus gal galā, un tas notiek automātiski, un neviens par to vairs nedomā un nebrīnās.
Es domāju, daudz pārsteigumu ir arī par tām saucamajām viedajām mājām, vai tur ir kaut kas tāds, kas 2017. Gadā savu īpaši pieteica, protams, ir kaut kāds, nezinu, lēciens uz priekšu tam, kā māja mūs sagaidīs mājās pat.
Kad 17. Gadā nav vēl cilvēki 17. Gadā saprata, jeb arvien stiprāk izjuta to, ka tas ir saistīts ar riskiem. Un šis te IoT laikmets viedās mājas un tā tālāk, ka tas šobrīd vēl īsti nespēja pilnvērtīgi cīnīties ar hakeriem, uzbrukumiem, Jā. Vīrusiem un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka mums vēl būs vajadzīgi nu, burtiski pāris gadi, lai izveidotos līdz galam šie te standartīs, drošie savienojumi, principi, arhitektūras principi tam visam, kā tam visam jābūt, lai tas spētu uzņemt pilnīgi jaunas apgrieziens. Jā, tas lēnā garā aug cilvēkiem mājās parādās ļoti daudz viedo gadžetu, viedo lācīšu, viedo atskaņotāju, kas tik cilvēkiem mājās nav viedie tosteri ar savienojumu ar internetu. Viņi nemāk, nezin un nesaprot, kā tas viss ir jānosargā, ja, lai tavs tosteris nenodedzina tev mājas, atvainojos, ja, ja kāds viņam visu laiku liek strādāt un tam līdzīgi. Un vēl jau ir arī likumdošana. Mēs ieejam un jau esam iegājuši saucamajā īres, jeb nomas laikmetā, cilvēkiem arvien mazāk šīs lietas pieder pašiem. Viedos mājokļus, tas būs viens no galvenajiem produktiem, ko tu varēsi nomāt kā tādu bez maz vai gatavu konteineru, kur viss ir iekšā un tā tālāk. Un tad ir šis arī likumdošanas apstākles, atjaunojuma apstākles, tenī brīdī, kad tu pieies pie savas viedās mājas un gribēs atvērt durvis, ja viņi tev paziņo, ka tev ir operētāja sistēmas atjauninājums un tev jāpiekrīt noteikumiem, ja tu gribi turpināt lietot savu viedo māju un tā tālāk. Un mēs par to šodien varam smieties. Bet mēs to visu darām telefonos un datoros, un neviens par to vairs īsti neaizdomājas. Bet tas ir attiecināms arī uz tavu mājokli, uz vidi, uz automašīnu, uz jebko, ko tu nomāsi, darbosies, vadīsi, operēsi. Tāpēc, kad īpašumā šīs lietas kļūst arvien mazāk un mazāk.
Jā, un izskatās, ka gan piesauktā likumdošana, kas parasti skrien nopakaļ tehnoloģiskajai attīstībai, man liekas arī par mūsu vispār kaut kādām vērtību orientāciju ir jādomā arī, lai tā skrien tikpat lieliem soļiem uz priekšu, un mēs domājam līdz tam, kādas ir tās lietas, kas nonāk mūsu rīcībā, kā teikt, ja mums ir lielisks kāds rīks, lai mēs to nepārvēršam par ierodzi pret kādu.
Te ir viena īstenībā viens pavērsiens, kas ir ļoti nozīmīgs arī gudro māju un citu viedo ierīču vai ietaišu, teiksim, kontekstā ir tas, kad arī Eiropas Savienībā šobrīd, man liekas, jau ir pieņemts, vai nu pat kā ir tas personas data aizsardzības likumdošana. Un līdz ar to tas diezgan būtiski mainīja esošās informācijas sistēmas, nu, teiksim, tur IKT uzņēmumi visticamāk jau tur plāno, kā tur pāriet un labot un pilnveidot.
Nu, jau bija pilnās burās jāstrādā.
Nu, jā, ar šodien, jā, nē.
Jauna gada apņemšana.
Jā. Lūk, un līdz ar to tas neizbēga mainīs arī viedās ierīces un viedās mājas tai skaitā. Vēl viens būtisks lieta, ko es gribētu teikt, ir arī Latvijas telekomunikāciju uzņēmums, kas sevi pieteica šajā te jomā, gan telekoms, gan LMTA, abi divi ir faktiski šo viedo ierīču, viedo tīklu un tamlīdzīgi, teiksim, jomā sev pieteikuši. Man liekas, ka tas ir Latvijas mērogā noteikti ļoti labs notikums, nu, teiksim, jo beigā pārei no vienkārši operātoru uz produktu ražotāju un pakalpojumu sniedzē tādā plašākā izpratnē, man liekas, ļoti būtisks pavērsiens arī Baltijas kontekstā, līdz ar to novēlu viņiem veiksmi.
Tā kā mums ir jauns gads ar tādu diezgan pozitīvu arī skatu, ja mēs skatāmies ar tādām jaukām vēsmām. Nu, ko lai veicas tiem, kas izstrādā šīs tehnoloģijas, lai, protams, veiks mīgs gads mums visiem, un klausoties jūsos abos, protams, ka secinājums tāds, ka no šīm tehnoloģijām nav jābaidās, bet ar atvērtām ausīm un acīm jāskatās uz to visu un jādomā līdz, kas nonāk mūsu rīcībā. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes asociēto profesoru Agriņu Kičenko un tehnoloģiju ekspertu Reinu Zitmanu šodien raidījumā Zināmais nezināmajā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Reins Budze bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, visu labu!